Dobrý večer, je to 273. vydání magazínu Neon, které bude dnes monotématické. Nabídneme vám rozhovor s kapelníkem a zpěvákem skupiny Sto zvířat Honzou Kalinou. Povídání nejen o aktuální desce berte i jako pozvánku na příští pátek, kdy budou mít zvířata svou tradiční koncertní zastávku v pardubickém Žlutém psovi. Další tipy na zajímavé akce hledejte na našem webu neonrozhlas.cz. Na příští týden pak můžu slíbit představení osobitého akustického dua Calm Season, které patří mezi komety roku 2012. Tak jdeme na to a dobrý večer všem vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Tomáš Klement.
Rozmalovaný tlustice a bledý světlo měsíce je zalejvá jak do gelu. Hraju na klavír v bordelu, na krku jizva od límce a na klávesách mušince. Kam spadnu, tam si ustelu.
Honzo, jak vy s odstupem už tak 3-4 měsíců hodnotíte tu vaši poslední desku Hrajou na klavír v bordelu?
Tak samozřejmě pro mě je to otázka složitá, ale zároveň jednoduchá, protože s deskama je to jako s dětmi. Zkrátka to poslední je vždycky nejmenší, nejmazlenější a tudíž ho máme nejraději. Pro mě samozřejmě je to ještě velmi křiká věc, asi budu mět hodnotit nějakým odstupem, ale zatím je to samozřejmě album, který všichni milujeme, protože jsme na něm strávili více jak 2 roky, což se nám jindy nestávalo.
Vy jste si na tom albu vyzkoušel, pokud se nepletu, roli producenta.
No, poprvé v životě naštěstí jsem měl po pravici Lotra Milana Cimfeho, což je myslím asi jeden z našich nejlepších hudebních producentů vůbec, který prostě dělá od kabátu, já nevím, s Ivou Bytovou, takže ten samozřejmě
Studio Sono,
ten moje mnohdy samozřejmě infantilní nápady srovnával, ale jako vzácně jsme si rozuměli a pro mě to je velmi, velmi dobrá zkušenost.
Ta deska se jmenuje Hraju na klavír v bordelu, s tím názvem jste asi měli trošku patálie.
S tím názvem jsme měli trošku patálie hned v prvním soukromém rádiu, kde jsem byl tenkrát na podzim, tak hned se speaker lek a nebyl schopný to vyslovit a hledal různý veřejný domy za to.
Nevěstince.
A já jsem se mu snažil vysvětlit, že jednak jsem to slovo asi 2 dny předtím slyšel z úst ministerského předsedy našeho. Takže si myslím, že už to není takový slovo, který nutně musí znamenat vykřičený dům a že i my jsme to tak mysleli, že když se to nahradí právě nevěstincem, tak to není ono, protože to slovo bordel samozřejmě znamená nejen teda ten zmíněný vykřičený dům, ale znamená to zmatek, znamená to nepořádek a v té písnici je to vlastně Tomáše docela hezky tak jako nadhozený to téma, je to nemusí jít nutně, teda jenom, že opravdu hrajete na ten klimpr a okolo vás se holky točí v síťovaných punčochách, ale to může být i právě ten bordel ve vaší hlavě, případně vůbec kolem vás a prostě, že jste vlastně nesrovnaný s tím, co se okolo vás děje. Tenhle slogan prý vznikl tak, že nejmenovaný šéf celosvětových reklamní sítě, velice slavný reklamní mák, když se maminka v mládí ptala, čím se živíš, synku, tak on se natolik styděl, že pracuje v reklamní branži, tak řekl, já hraju na piano v bordelu. A jelikož Tomáš Belko a já leta děláme v reklamní branži, tak nám se to strašně líbilo. To je mnohdy výrazný bordel, tak jsme zkrátka to použili. A je fakt, že se to album každý pamatuje, jsou tam ty roje, to znělý a nikdo nezapomene. No. Tak snad to byl dobrý marketingový tah a tím se vracím k tomu, že zase vědět, že prostě pracuje v té reklamě.
Na tom albu je i stejnojmenná píseň, ta vznikla dodatečně, nebo to přišlo s tím názvem?
Ta píseň byla asi 3., 4. My jsme pak dlouho přemýšleli s Tomášem, jak se to bude jmenovat, protože naše předchozí 2 alba měly takovou nit.
No, ona i ta nová má nit.
No právě, a my jsme si říkali, tak je to o takových prostě lůzrech, je to o takových nehezkých prostředích a říkali jsme si pořád, jak bys to mělo jmenovat a pak jsme si říkali, no tak pojďme vybrat teda rovnou název této jedné písničky, což vlastně jsme jindy nedělali, jindy jsme to spíš pojmenovávali nějakým novým slovem, který jako rozptýlení pro pozůstalé nebo postelový scény, který jako celý jako označoval vlastně tu desku jako takovou. Tady jsme poprvé snad, co si pamatuju, kromě ty vole na základní škole a nikdy nic nebylo, že jsme tomu vlastně vybrali jednu písničku, která dala název celému albu. Zajímavý, že zrovna v ní nezazní ani jeden dech, který jsou, zrovna ty dechy jsou pro nás dost jako specifický, tak to je taková
tak si všechno. Dechaři odpočinuli.
Dechaři samozřejmě nejlidnější lidé na světě, že jo, ty vždycky za každou písničku, kterou složíš bez dechu, máš u nás láhev, oblíbená věta.
Vy jste řekl, že ta deska je plná takových různých postaviček a rostodivných figurek. Kterou vy třeba osobně z těch postaviček máte nejradši?
No já mám hodně rád, se přiznám, fanouška té obrovské obézní operní pěvkyně, že to byla písnička, kterou jsem dlouho jako nemohl protlačit.
Vy jste se o ní hádali, myslím?
Spoluhráčům, no, prostě kluci byli jednoznačně proti a teprve, když jsme sehnali fantastický vokalistky Naďu Veperovou, která třeba zpívá i s Karlem, naspívala ty operní party, tympány jsme přidali, tak pochopili, o co mi jde, a pochopili tu burlesku a dneska je to jako na koncertech možná jedna z nejvíc jako většených písniček, tak to mám samozřejmě velkou radost. No a pak tam mám rád postavu krátkozrakého Viktora.
To myslím, maminka trošku neocenila.
Ano, to je prostě o Viktorovi, který špatně vidí a žije s maminkou, je tam taková nepříliš hezká trošku psycho pointa, takže to přece jenom moje maminka, který je 72 a která naší tvorbu sleduje od začátku a vždycky strašně chválí a hatíčku, to se ti povedlo a tohle, tak tohle říká, to jste s Tomáškem trošku už přehnali, tohle už je jako zarávkem, to je ostrý, ale my máme rádi a samozřejmě ten text je teda šílený.
Jsem Viktor silně krátko zraký, do parku chodím krmit holuby, snažím se koukat po takový nějaký, co bych se s ním mohl mámě pochlubit. Jsem Viktor silně krátkozraký, máma už se mnou měsíc nemluví, nechodí se mnou ani krmit ptáky, tak s ní snad pohnou moje námluvy. V tom městě je spousta krásných lidí, svět není scestnej, takhle já to vidím.
Když jsme u těch textů Tomáše Belka, neměl někdy v historii kapely někdo ambice ze členů Tomášovi do toho řemesla textařského fušovat?
No, my když jsme se seznámili s Tomášem Belkem na přelomu střední a vysoké školy, tak jsem psal texty já a hráli jsme standardní klasický rock'n'rolly, který prostě já jsem otextoval česky a Tomáš hrál jenom na saxofon. A když jsme přišli z vojny a založili jsme 100 zvířat, tak já už jsem věděl, že teda jsem všechny texty o lásce a miluj mě baby a že je rock'n'roll, směj se na mě dál a tyhle ty infantility vyčerpal. Říkal jsem si, že by Tomáš mohl něco zkusit a já si troufám tvrdit, jsem tomuto národu přinesl jedno z nejlepších textařů, si troufám tvrdit, protože opravdu Tomáš je ceněný počínaje Michalem Horáčkem a Jankem Nohavicou a Markem Ebenem.
A nepíše jenom pro vás.
A nepíše jenom pro nás a teď mu vyšla konečně kniha textu, kterou si zasloužil, takže já jsem ten, který ho přinutil po 10. na nějakou Becherovky, aby něco napsal a od té doby ty texty vlastně jednoznačně píše on. Zajímavý je teda, že jsme ještě hráli jednu písničku, která shodou okolností se jmenovala 100 zvířat. Bylo to o holce, která se přes den jako mění. Jednou je tygr, jednou je prostě žába, jednou je já nevím co. Tu se napsal já a ta vlastně se dala název celý kapela, ale pak jsem viděl, že už to jde do kelů a Tomáš od té doby napsal společně se mnou prostě asi přes 90 textů. Dneska dokonce posledních pár let všechna ta hudba vlastně jde za textem, jo. Většinou vlastně přichází hudební skladatel a začne zpívat tou svahilštinou a textař si odnáší, že dlouhý, krátký slabiky, tak u nás je to přesně obráceně. U nás Tomáš prostě dodá štos textů, je jich strašně moc vždycky, takže je skvělý, jestli můžeme vybírat. A já prostě si vyberu ty, který se mi líbí a začnu psát.
Co se děje s těmi, jak vy říkáte, potraty, s těmi písničkami nebo texty, které se nakonec na tu desku nedostanou? Nestane se třeba, že někdy dojde k resuscitaci?
No, je to samozřejmě těžký, protože Tomáš ty texty některý vyhrne hned a některý mu naopak trvají strašně dlouho. A pak je samozřejmě nepříjemný, když vám je přinese a myslí si, že tohle zrovna nejlepší a mu říkám, že tohle se mně nelíbí. A naopak třeba krátkozraký Viktor byl vlastně, to byl jenom třířádkový takový nápad. Nebo Hotel Belví, jo, taky bylo prostě, jsem recepční a mě poznámka hotel pro sebevrahy a on mi to dává i takovýhle vlastně jako nápady. A já jsem říkal, hele, sorry, tady těch 8 textů, který jsi mi dal celý, tak jako bych si zatím schoval, ale tohle se mi strašně líbí, že Janin hluboký hlas, prostě jak tak jako unaveně ta recepční ráno. Sami to známe, když někde bydlíme na hotelu, jak ty dámy vypadají, že v tom okýnku, tak jsem říkal, to bylo přesně pro Janinu, zkus to nějak rozvést. Takže já nejen, že vlastně mu některý ty texty teda bohužel vracím, nebo respektive je neberu, že se všechny schovám do šuplíku, ale i ho trošku poňoukám, což pak mám vždycky obrovskou radost, že on se neurazí, ale naopak řemeslně perfektně zvládne ten nápad, který skoro ani já vlastně nejsem schopný vysvětlit. No a těch potratů máme plný šuplík a stane se mnohdy, že právě po letech já najdu text, který vlastně krásně se hodí najednou do atmosféry té vznikající desky, takže my nic nevyhazujeme a já jsem vůbec takový, jako hodně si všechno schovávám, takový tabulkový nesnesitelný typ, takže i hudební motivy prostě málo kdy nechám něco spadnout pod stůl, protože jsem takový lenoch, že když už jsem to napsal, tak prostě to nenechám upadnout. No.
A teď třeba na té poslední desce je nějaká ta starší písnička, kterou vy jste vylovil z šuplíku?
Nevím, jestli z šuplíku přímo, ale už se tak jako chystal, že spadne třeba ten Baťůžek, který je taky takový docela veselý, je to vodámě, která nalítla standardně té spotřební soutěži, sbírá víčka. A má pocit, že vyhraje od jogurtu a má pocit, že vyhraje Baťůžek, a když má nazbíráno prostě ten metrák, tak oni tu soutěž rušuje a ona se zhroutí a stane se teroristou a jde do města. Tak tuhle písničku mám třeba fakt složenou 5 let a složil jsem ji na Šumavě a nevím, jestli jsem si ji dal do šuplíku a měl jsem ji někde prostě schovanou a teď najednou jsme říkali, hele, tak hraju na klavír, bordelu jsme vymysleli název, mohly by tam být takovýhle divný figurky. Nám se to strašně líbilo, že to je vlastně na Abbey Road, jsou takový tři písničky od Beatles, jestli si pamatujete, takový Politin Pem, že jo, Pan Hořčice a takový tři kratonký minutový věci, které vlastně nás trošku inspirovaly právě takovou tou plejádou. Já jsem studovaný výtvarník, původně asi hned ty figurky představím, tak právě ten Baťůžek třeba, který nám doplnil další zase tu figurku do toho panoptika, tak ten jako byl hodně šuplíkový, no vlastně.
Svět by byl lepší, aspoň pomaličko, o jeden blbej Baťůžek. Strčte si někam ten jogurt i víčko, tohle se přece nemůže.
Janin Hluboký hlas se na albu dočkal i zajímavé spolupráce, protože tam v písni Tango generála Tereda hostuje Raduza. Vy jste o ní přemýšleli už nějaký ten pátek, jestli se nepletu?
My nejsme moc kapela, která by se jako zvala hosty notabene na zpívání, ale okolo Raduzy jsme tak jako kroužili. Ona věděla, že my máme rádi a my jsme se dozvěděli, že ona nás má ráda a já když jsem pak složil tango, tak jsem si vzpomněl na ty její tanga, který ona zpívá, že je prostě perfektně s tou harmonikou a říkal jsem si, jestli by si teda s Janou nešvihla duet a oni to holky zaspívali, takže vlastně i já jsem byl pak jako na rozpadcí, co zpívá která. Byly dvě možnosti, buď se prostě začnou přebíjet, anebo to takhle svorně dají, že oni tam i zpívají dvojhlasy a vždycky je těžký takovýhle dvě, oni jsou obě dvě hustý, že jo, ty ženský, jo, co si budeme namlouvat, tam jako byla perfektní atmosféra, ostrá a mně se hrozně líbilo, že vlastně to dali tak jako svorně, jo, jako pěkně, že vlastně nás pak někdo nám vyčítá, jako že není poznat, kde je Jana, kde je Raduza, ale mě to hrozně bavilo vlastně, že takhle oni to nabídli. A líbilo se mi strašně, jak ukázněji dali ty dvojhlasy a že to nebylo takový to zpívání, jako aby i v tom vokálu za každou cenu poznal vždycky mě jako někdo, což se taky občas takhle stává u větší hlasu a tohle bylo hrozně pěkný, to dali tak jako opravdu pionýrsky, takže z toho já mám velkou radost. No.
Možná, až bude Jana třeba zlobit, tak jí můžete vyhrožovat, hele, Raduza zpívá stejně, nezlob nebo si ji vezmem.
Dobrý nápad, budu si to pamatovat.
Mimochodem, jak to dopadlo s tou soutěží Hledání much v bukletu?
Ano, ano, to byla soutěž, kdy jsme vlastně se snažili v této složité pro umělce téměř nesnesitelné době, kdy se nekupují CDčka, nějak ty lidi motivovat, aby si to CDčko koupili, tak jsme vymysleli, že v bukletu a vlastně v celém obalu CDčka je schováno několik much. Celý ten buklet je takový detailní fotky klavíru a my jsme tam poschovávali různě letící mouchy, ale i mrtvolky mouch a kde jsme na to, že se vozovalo opravdu hodně lidí, těch mouch bylo 9 a všichni psali jako buď 7. Myslím, že z části to bylo dáno taky tím, že když to počítali, tak poslouchali tu desku a neuvědomili si, že ta jedna moucha třeba sedí na tom disku. Jo. A pak tam byla ještě jedna schovaná teda v textu, protože náš holandský baskytarista tam měl jako v poděkování, jako že teda děkuje své rodina, on tak jako legračně mluví, že tak jsme tam prdli ještě jako fly, jakože děkuje mouše, takže ještě jedna byla takováhle v textu, že tam nebylo specifikováno,
zdali se,
takže takováhle prasárnička, přestože to bylo takhle složitý, tak tři lidi to našli a se všema třema jsme byli v kontaktu, že jsme opravdu pozvali na ten koncert a přišli a bylo to hodně příjemné setkání.
zahrajte píseň, která duši pozvedá. Zahrajte tango za mého praděde. Jako on přesně střílím po mouchách, jako on jenom sebe poslouchám. Co nejde najít, nikdy nehledám. Já hrdá vnučka generála Tereda.
Kolik jste v loni měli koncertů? Víte to z hlavy?
Víme, no, přesně 114.
Neuvěřitelné číslo. A to, že jste kapela, která funguje takový roky, tak 114 koncertů, pořád vás to baví?
No, baví nás to strašně, no, až mě to děsí, jak nás to baví, a vlastně myslím, že těch posledních 6 let, kdy personálně vlastně je to stejný, přišel vlastně ten Mickey Knob na bicí a Jan Šober na kytaru, což jsou opravdu teda muzikanti par excellence, tak se to jako hodně stmelilo a my jsme ještě takový magoři, ještě pak jako jedeme spolu na to Silvestra, na ty narozeniny chodím, takže opravdu není to hraní nějaký pionýrský tábor, prostě už jsme starý chlapi a samozřejmě teda mladá žena, abych Janu nějak neranil, ale prostě když jste spolu takhle dlouho, tak v tom autě samozřejmě musíte se mít rád, jinak byste to nedělali a zešilo to. A doufám, že to je poznat z toho pódia, což si myslím, že není věc, která se dá nacvičit ve zkušebně třeba.
Na bicí teďka už nějaký ten pátek hraje Mickey Knob, který vlastně nahradil vás, který jste vlastně se musel stát tím zpěvákem, frontmanem. Nestýská se vám občas po těch škopkách?
No, já ještě hraju v různých takových legračních hospodských partičkách na velkou soupravu, ale když jsem slyšel Mickeyho zahrát, tak opravdu nestýská, protože on to hraje stokrát líp než já. A jedna, která hraju dál na ty perkuse, že tam mám timbály a prostě bonga, konga, takže já jako si u toho tak jako bubnuju, ale je fakt, že zrovna třeba teďkon jsme hráli minulou sobotu ve Frýdku místku a Mickey říkal, že je unavený, jestli bych mohl zvukovou zkoušku dát za něj, tak jsem si zahrál prostě,
takhle
jsem si dal tu jeho velikánskou zlatou soupravu s těma 20 bubnama, který já jsem měl tenkrát asi 3. Takže ani moc nevím, jak se na to hraje, ale bylo to perfektní, takže jako mě to nechybí, protože to je strašná dřina. Ze zpíváním už by to vůbec nešlo, protože už tenkrát, když jsem zpíval mín, tak to bylo vždycky na hraně udejchání, takže já myslím, že se krásně s Mickeym doplňujeme jako nosorožec a pták klubák. Jako, každý bez sebe je dobrý, ale dohromady jsme vynikající.
O vás je známo, že rádi hrajete v klubech, případně na festivalech, že ty kulturáky a ty větší sály až tak moc nemáte rádi. Hráli jste třeba na nějakém místě, na opravdu nějakém hodně kuriózním, zvláštním? Teď mi třeba kamarád říkal, že vás viděl v Týništi nad Orlicí v nějaké obrovské plechové hale, kde bylo spoustu lidí, kteří vůbec nevěděli, na co jdou, a bylo tam spoustu metláků, kteří v první řadě dělali takové ty klasické pohyby s tou hlavou. Vy určitě budete vidět sám.
Ano, to bylo moc pěkný, to si pamatuju, jak kluci zaduli do dechu a ty plechy začaly otáčet, to byla asi jedna z opravdu nejzajímavějších. Ale kde jsme hráli, no takhle, ono spousta kulturáků je dobrých, jo, to si nemám namlouvat, zejména teď se byly postaveni za první republiky, takový ty všelijaký sokolský domy jsou bezvadný, ale já prostě nemám rád ty, co vznikaly prostě v 70. 80. letech, to většinou nemá lidský rozměr, bohužel ani akustiku a ještě se tam nesmí kouřit a místo baru je tam jedno okýnko, že jo, to jako není úplně pro nás, takže já radši řeším, když prostě vím, že ty lidi přijdou i hodně, tak radši hrajeme prostě v Českých Budějovicích dvakrát po sobě v klubu, než aby jsme hráli v nějakém kulturáku. No a nejzvláštnější místa asi v Čechách, už si to jako sedlo, v Čechách jsou to standardní poměrně věci, ale pamatuju si, když jsme jezdili do Francie, tak tam jsme v jednom týdnu za sebou hráli v Grenoblu. A my jsme hráli nahoře na takovým, jelo se tam jenom lanovkou, takovým obrovskýma koulema, který pojeli každá asi 10 lidí. A nahoře byl obrovský sál vytesaný ve skále. A měli jsme ochranku od Mano Negra, vím, že to bylo asi 20 chlapů prostě s pistolema, ze psama a přišlo asi 1500 těch studentů a všichni tam přijeli tou lanovkou. Byl to úplně strhující jako koncert, nechápu, jak to ta agentura, která nás tam vozila, co jim dokázala nalhat těm Francouzům, ale fakt, že oni jsou velmi vstřícný publikum. No a aby nám ten hřebínek hned spadnul, že, tak asi za 2 dny jsme hráli Montpellier v nějaký cukrárně, kde já jsem vlastně hrál na bubny, takže jsem měl hlavu ohnutou, protože nade mnou byl takový ten pultík, nad který si dávali ty ostatní lidi dorty, takže jsem hrál prostě takovým kvasimodovským stylem a tam bylo teda těch lidí asi 15. Tady to jsme se hezky jako zase srovnali, bylo to vždycky pěkný, takhle jako...
Vrátit se na zem.
Jak to jde ruku v ruce, jak jeden den máte pocit, že vám patří zpět, tak hned druhý den dostanete tu ťavku. A to si myslím, že je právě i to, co nás jako mnohdy drží nad vodou, že jsme nevyletěli moc rychle a jak říkal můj tatínek, na začátcích, čím pomalu půjdete nahoru, tak tím pomalej se snad budete vracet dolů. A já pevně věřím, že to tak je, že my jsme samozřejmě nějak nevylítli, těch prvních 10 let to bylo opravdu těžká práce a tak pevně věřím, že nám teď bude chvíli taky trvat, než zase prostě půjdeme do těch spodních pater.
A tak jsem vstoupil do té šatny, předtím se hladce oholil.
nakoupil víno žádný špatný a čekal cokoliv. Závěsy těžký sametový a taky vůně koření. A hlavně ona, to vám povím, svět se proměnil.
Vy jste zmínil Francii, ale taky rádi vzpomínáte na tu svou šňůru po Americe.
No tak to bylo úplně neuvěřitelný.
Kolikátej to byl vlastně rok?
To byl 96. a tam jsme vlastně byli měsíc, pak jsme měli půl roku v Čechách, aby jsme se srovnali a zase měsíc tam. Vždycky to bylo 25 koncertů. Ujeli jsme si 11 000 mil po každý, takže moc jako z Ameriky jsme neviděli jako turisti, ale prostě zažili jsme neuvěřitelné věci, protože jsme vesměs spali třeba u těch muzikantů, který nám dělali před kapely. My jsme tam byli prezentovaní jako obrovská hvězda z Evropy, jo. Až jako to bylo trapný, že před náma hráli kapely, které hráli stokrát líp než my. Pamatuju si, že hned druhý koncert byl prostě v New Yorku na Manhattanu si pro 500 lidí a měli jsme japonskou předkapelu. A zase, jak máme rádi ty paradoxy, tak den předtím jsme hráli, prostě před tím odletem jsme hráli někde na nějakým letním parketu, někde v Blatný nebo tak, takže zase to bylo krásný střih. To byl prostě nádherný měsíc. Já jsem dokonce kvůli tomu odešel ze školství, protože jsem prostě odmít pak už nastoupit do zaměstnání.
No asi nejenom kvůli tomu teda.
No jasně, ale nešlo to nějak a půl roku jsem byl nesnesitelný společník ve všech prostě hospodách pražských a vinárna, protože jsem všude na potkání vyprávěl, jak to bylo úžasný v té Americe. Já jsem prostě nebyl schopný to vstřebat, že... Takže se dodatečně všem, co mě poslouchali, omlouvám, ale zážitek to byl úžasný. A do dneška musím říct, když je někde nějaký problém nebo nepřijdou lidi, což tam musí zaklepat, se zase tak často neděje, tak si vždycky kam ty vole, ty si hrál prostě v San Antonio na mexických hranicích, po koncertě se střílelo, na pódiu stál obrovský černý policajt, který nás hlídal, tak co mě tady v horním prostě prdelákově může překvapit.
Váš pasák, rodilý Holanďan, Vilko, údajně sní o koncertu ve své rodné zemi. Jsou tam nějaké možnosti? Rýsuje se to nějak?
No, rýsuje se to víc než kdy jindy, protože teď na podzim bychom rádi jeli zase společně s holandskou kapelou The Up Sessions, který už nám předskakovali v Inchaba aréně, což jsou Vilio kamarádi, asi 3 koncerty po Čechách. A recipročně bychom měli vyjet příští rok v létě právě do Holandska. Tím myslím, že Vilimu splníme sen.
Čím si vysvětlujete, že na vás stále po těch letech chodí lidi? A co navíc, že když se podíváte pod pódium, tak vy tam vidíte souputníky vašich dětí.
Je to pravda, teď zrovna jsme prostě vyprodali Lucerna bar. V první řadě přesně, jak říkáte, tančili moje děti a jejich kamarádi mimo jiné, takže jsem říkal, nevím, čím to je. No. Je to asi tím, že ta hudba jako optimistická, nechci říct přímo veselá, že to je rozdíl, že tam máme, myslím, i jako smutné věci, ale působí to tak jako celistvě a strašnou devizou jsou prostě ty Tomášovy texty, jo, protože v tomhletom žánru, co my hrajeme, dejme tomu tohleto taneční nebo reggae, čiska, chcete muzika, tak ty texty mnohdy opravdu za tou hudbou a jsou prostě o tom, že Jamajka je nejlepší a slunce svítí a to prostě my se k tomu stavíme absolutně jinak. Samozřejmě, což někomu může vadit nějakým ortodoxním skamanům a určitě takový jsou, ale zase to, že ten Tomáš dokáže do této mojí, dejme tomu, a Šobrovi a Karla Švába muziky dostat takhle zásadní prostě texty, tak to si myslím, že je naše síla a pokud ten Tomáš, pokud mu to půjde, tak si myslím, že ty generace by mohly ještě chvíli chodit, než si někdo všimne, že jsme bez talentu a nesnesitelný a tak dále.
Vy jste zmínil plány na podzim, ale pojďme na ty nejbližší události, na ty nejbližší plány.
Teďkon jsme začali před týdnem druhou část turné Hraju na klavír v bordelu tu jarní a ta má ještě asi tuším 12 zastávek, no a co je asi důležitý tady pro pardubický region, tak je to Žlutý pes 8. února. Tohle a štace na krve, já se vždycky strašně těším, protože vlastně 3 členové naší kapely jsou z Pardubic a jeho okolí a ty koncerty a notabene ještě pak ty večírky bývají někdy strašlivější, než bychom si přáli a my jsme tam hráli už xkrát, ještě když to bylo poloviční vlastně a spali jsme tam někde na kuličníkových stolech, si to pamatuju, když jsme druhý den hráli jinde a takže já tam jezdím hrozně rád a vždycky, když tam přijedem, tak mám pocit, že jsme doma a takže to prostě bude zase strašný, že?
Jak mi je, v ceně je snídaně, jestli to přežiješ, závidím i nezávidím. Asi mají duši, když je bolí. Bůh musí milovat nešťastný lidi, proto jich stvořil tolik tady v Belgii. Tady v Belgii.